Latvijas izlases handbolisti šodien atgriezās mājās pēc zaudējuma Luksemburgā, kas pārvilka svītru cerībām sasniegt Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatkārtu. Uzvara mājās ar 7 vārtu pārsvaru tomēr nebija pietiekama panākumam 2 spēļu summā. Zaudējums ar 8 vārtu starpību viesos nozīmēja -1 2 spēļu summā. Pēc spēles komentāros vilšanos neslēpa izlases vārtsargs Edgars Kukša.
Diemžēl pieredze trūka beigās. Pieredze izšķirošos brīdos, ja mēs bumbu vārtos ar lielu pārlieci. Sāpīgi redzu, cik džeki pārdzīvo, visi jauni džeki. Pašam arī ļoti sāpīgi. Nav pēdējā spēle mūsu karjerā. Šodien mēs nebeidzam handbolu spēlēt. Ir sāpīgi, bet dzīve turpinās un mēs turpināsim trenēties un spēlēsim tālāk handbolu. Nāks nākošās spēles, nāks nākošas svarīgas spēles un darīsimies, ko varēsim un cīnīsimies.
Šādos gadījumos allaž aktuāls kļūst jautājums par komandas galvenā trenera posteni. Latvijas izlases stūri 2022. Gada vasarā pārņēma Davors Čutura, viņam turpinot iesākto paaudžu maiņu valstsvienībā. Handbola federācijas ģenerālsekretāre Līga Bīriņa norāda, ka pagaidām viņa neredz iemeslu mainīt izlases galveno treneri.
Pagaidām no savas puses es noteikti varu teikt, ka mēs neplānojam mainīt trenerus, jo šobrīd darbs ir uzsākts profesionāli. Mēs paši esam federācijā nodefinējuši, kad mēs strādājam ilgtermiņā, mums neinteresē. Protams, mums ir svarīgi katra uzvara, bet mums neinteresē tikai pēc viena zaudējuma kaut ko raut nost un kardināli mainīt. Šobrīd tās iestrādes ir labas. No savas puses es noteikti balsošu par to, lai mēs turpinātu strādāt un nemainītu, bet vērtēs arī Latvijas handbola federācijas padomu.
Handbola eksperts un viens no pieredzējušākajiem latviešu sporta komentētājiem Anatolijs Kreipāns cer, ka šis handbolistu fiasko nostrādās kā modinātājs zvans visai šī sporta veida saimei.
Varbūt, ka tas beidzot jebkuram, kas saistīgs kaut kādā veidā šo sporta veidu, nedaudz pārskatīt gan pašam savu attieksmi, gan vispārējo, jo nevar. Kamēr mums nebūs vislīgā, vismaz 4 komandas, kas cīnās par titulu, ne tāpēc, ka čempions ir kļuvis vājāks, es domāju, Dobrava, bet uz otrādi, ka tās pārējās gribēs kaut ko sasniegt un sāks trenēties nevis 2-3 reizes nedēļā, un arī ar tādu daļēju sastāvu. Nekas jau nerodas ne no kā. Te es saku, te visos līmeņos ir nepieciešams strādāt krietni augstākā kvalitātē.
Handbola izlasē šogad oficiālas spēles vairs nav paredzētas, bet teorētiski būs iespējas aizvadīt treniņu nometnes un arī pārbaudas spēles, gados ļoti jaunajam Latvijas izlases sastāvam krājot starptautisku spēļu pieredzi. Māris Bergs, Latvijas Radio.